Hjertelig velkommen til en ny episode av Næringspodden Haugalandet. Jeg Bjarne Låstad, kommunikasjonsrådgiver I Byks. Og I dag så min kjære kollega Mona utenbys, så jeg på selvstyr, men lover å gjøre så godt jeg bare kan. Ukens hovedgjest, det Olav Bådsvik, Equinors sjef på Kårstø, som vi gleder oss til å få på besøk for å snakke litt om, ja, hva det egentlig Kårstø driver med, og ikke minst høre litt om planene for fremtiden. Så skal vi få gode råd om likviditet fra Haugesund Sparebank, det tror vi kan være nyttig for mange. Og med Haugaland Vekst I dag, så skal det handle om innovasjon. Neste uke så arrangeres nyskapingsuke for sjette gang her på Haugalandet fra mandag 26. Til fredag 30. September. Og det Haugaland Vekst som initiativtaker til denne uka. Selveste nyskapingsgeneralen I Haugaland Vekst, Vidar Vorre, har vi fått med oss I studio I dag. Velkommen, Vidar.
Jo, takk for det.
Hvorfor det så viktig med nyskaping?
Uten nyskaping så blir det jo bare stillstand, sånn som vi har sagt til oss selv mange ganger. Og heldigvis det jo en region med veldig stor nyskaping. Det alt fra sånne gründere som helt ferske, og til disse gigantiske rederiene som finner opp nye skip, så til og med skal være uten folk ombord, og alt imellom der.
Ja, for vi en region som litt sånn kjente for at hvis vi får en utfordring, så løser vi det på et eller annet vis. Da finner vi opp noe, eller da justerer vi måten vi har arbeidet på, eller finner nye typer produkter. Eller.
Ja, det stor spennvidde og voldsomt stor aktivitet, og veldig stor verdiskaping knyttet til dette her. Nå jo ikke med landets kanskje mest synlige region, men denne nyskapingsuka handler også om å synliggjøre at vi en attraktiv region. Og nyskapingsuka et veldig synlig bevis på at det her skjer det veldig mye.
Fortell litt om denne nyskapingsuka som arrangeres neste uke. Hva skjer? Det veldig mange arrangementer da I regionen denne uka.
Ja, som jeg sier, så vi har jo arrangement fra Utsira ut I havet og inn til Etne, og vi har veldig mange ulike tema. Jeg kan jo si innledningsvis så at selv om det da Haugaland Vekst som liksom koordinatoren for dette, så har vi mange partnere som har arrangement. Og Validé for eksempel, Rogaland Ressurssenter og Næringshagen I Ølen. Og, altså det mange sånne som har vært med veldig lenge og som leverer veldig spennende programmer inn I denne uka. Og heldigvis det veldig mange nye også.
Ja, og så det noen faste arrangementer som altså du har Skapegründerforum og du har Bærekraftskonferansen og så videre.
Ja, Bærekraftkonferansen har vi plassert på onsdagen der, og det fra tidlig dag til langt ut på dagen, og det et veldig flott arrangement, og jeg håper det kommet for å bli, sånn at vi manifesterer liksom at dette med bærekraft, det noe som ikke et honnørord, men som virkelig på agendaen og på skjever til alle virksomheter I denne region, kommuner og bedrifter og mye mer.
Vi rekker ikke å gå innom alle, det vel 22 arrangementer som denne uka. Du finner oversikt på nyskapingsuka.no, men hvis du skal nevne noen som du tenker kan være relevant for våre lyttere.
Ja, jeg vil begynne på mandagsmorgen, for da begynner vi på rådhuset med en liten frokost.
I Haugesund?
I Haugesund, og da det lagt opp til et litt spennende tema der. Vi får inn en som heter Elde, som da fra Universitetet I Tromsø, som skal snakke om marine næringsparker. Og det handler om noe så spennende som dette. Kan vi få både vindmøller og annen virksomhet inn når vi først båndlegger et areal? Kan vi legge flere aktiviteter inn der, og at det blir en sånn vinn-vinn for flere? Hvis det for eksempel en plattform der som driver med å samle energi fra alle vindmøllene, så kan jo den plattformen nå fungere for andre deler av virksomhet ute I havet der. Så da båndlegger vi ikke mer enn vi må. Så det et veldig spennende. Gleder meg til det arrangementet der. Vi har jo aktivitet nesten I de fleste kommunene I regionen her, og jeg vil kanskje si litt spennende I år, og det har med Haugaland Vekst selv, det, sammen med Validé og, og Høgskolen. Student til låns har Validé kjørt frem sammen med Høgskolen.
Ja, hva det for noe? Og
det rett og slett dette at den kobler studenter opp mot bedrifter, og så kan da bedriften snuse på gode talenter, og så det da studenter som får en smak av hva næringslivet I denne regionen handler om. For å vise spennvidden I dette, Haugaland Kunstverk holder jo til ut på Stålehuset, og de skal ha et ganske artigt program, og det viser spennvidden, for det, da det jo kunsten som jo den rendyrka kreativiteten her, og de jobber med et bransjeutviklingsprogram for kreativitet. Så de som interessert I det, de må løpe og kjøpe der altså. Og når jeg sier kjøp, så betyr det jo de fleste arrangementene gratis her.
Ja, ja. Så, og det til og med beverkning på en god del av de.
Ja, ja, det skjer på ganske mange av disse arrangementene. La meg godt si dette med, når man sier havet, så det klart utsira. Jo litt øy, men du verden for en aktivitet og, og et fokus.
Og for noen muligheter.
Ja, og de da skal være på gamle slakthuset på torsdagen, og da kan jeg jo bare si at hele, alle arrangementene ligger da synligt ute på nettsiden nyskapingsuka.no, og der får du oversikt over alt, og der påmeldingslinker som fungerer.
Veldig mye spennende videre, men jeg håper at folk går innom nyskapingsuka.no for å se om de finner et eller flere arrangementer som relevante og interessante for deg. Lykke til!
Jo, takk for det. Det blir spennende.
Han fra Skjoldastrømmen og startet yrkeskarrieren som ingeniør på HMV midt på 80-tallet, men siden 1990 har han vært I Statoil eller Equinor og I dag sjef på prosessanlegget på Kårstø. Velkommen til næringspodden Haugalandet, Olav Bådsvik.
Tusen takk.
Du har gjort veldig mye forskjellig I din Statoil-Equinor-karriere, men, men du startet på Kårstø.
Det gjorde jeg. Jeg startet på Kårstø I oktober 1990 som operatør. Kom da ifra fra HMV, eller det som I dag Eibel. Og ja, begynte da som operatør og tog fagbrev der I 1990.
Ja, og da var det prosess det gikk I?
Inn forbi prosess og gikk skift I såkalt døgnkontinuerlig skift.
Og når vi tar det med en gang, for når vi snakker om Kårstø, så, så kan det være greit å klargjøre rollene litt, for her det både Gassled og Gassco, og du fra Equinor. Forklar litt de ulike rollene på Kårstø.
Ja, det jo ikke bare enkelt å forklare det, men, men hvis du tenker at noe som heter Gassled, det eierne av liksom, infrastrukturen, rør og anlegg, så de eier det, og så det Gassco som da operatør og skal forvalte det på vei av eierne. Og så det da vi som I Equinor, vi driver da, for eksempel sånn som Kårstø da, på vegne av Gassco.
Ja, så det på en måte, det rett og slett dere som på Kårstø, for det ingen fra Gassco som jobber på Kårstø sånn I det daglige?
Nei, det har vi veldig god rollefordeling, så de styrer liksom gasstransporten og mengdene, og så det vi som opererer og leverer det de ber oss om hver dag.
Ja, for altså, vi vet at Kårstø et prosessanlegg, men hva betyr det egentlig? Hva det egentlig dere driver med?
Ja, jeg har en god kollega, han sier at det et meieri.
Ja. Så, du har jeg misforstått.
ja, men hvis du følger den metaforen, da, så kan du få inn en rikas inn til Kårstø, som består av mange typer produkter eller bestanddeler.
For det, og det kommer da fra Norske Sokkelen?
Det kommer fra Norske Sokkel, som har liksom, jeg kaller for I hvert fall tre sugerører ut til Norske Sokkel. Den ene fra Midt-Norge, det som kaller for Åska-området. Og så har vi en rullning fra det vi kaller for litt mer lenger vest av oss her nå, vest av Haugesund, det mer Statfjord og Gullfaks. Og så har vi også en rørledning I sugerør til Sleipner området. Og dette da mest såkalt rikas. Fra Sleipner får vi litt mer sånn bensinlignende, mer flytende. Så når dette kommer til Kårstø, så går det inn I prosessanlegget, og så skiller vi ut alle disse bestanddelene da, til, da må vi nesten inn på kjemi, men da skiller vi ut metan, og etan og propan. Og når vi begynner på propan, så kjenner vi igjen propanflaskene. Da det den type produkter, og butaner og litt tyngre.
Ja, og, det, og dette det da Gasco sørger for at blir sendt ut til kontinentet?
Det stemmer, så det letteste produktene som metan og etan, de går ofte som det vi kaller for tørrgass ut gjennom rørledninger. De andre produktene, de går via kai og båt, og det er da kunder som bestiller de via Gasco.
Hvor mye gass det dere sender ut av anlegget i løpet av et år?
Ja, altså energimengdene vi leverer per år, det kan du, hvis du sammenligner det med norsk vannkraft, så leverer vi 3 ganger norsk vannkraft i energi. Mm. Og norsk vannkraft, når jeg googler det, så det ca. 150 terawattimer per år.
Ja, så det blir en del altså?
Det betydelige energimengder.
Men hvordan vil du beskrive Kårstø sin rolle i olje- og gassverdikjeden på norsk sokkel?
På norsk sokkel har han alltid vært ekstremt viktig. Kårstø er jo ikke bare en del av gassverdikjeden, men vi også en viktig del av oljeproduksjonen. Og hvorfor det? Jo, fordi mange av feltene de leverer både olje og gass. Så og for å kunne produsere olje, så må de kvitte seg med gassen inn til Kårstø. Så det betyr at hvis Kårstø får problemer og vi stopper opp, så stopper vi ikke bare gassproduksjon, men også oljeproduksjon fra ja, mer enn 30 felter på norsk sokkel. Så det betyr at vi er kjempeviktige i norsk olje- og gassproduksjon.
Viktigere nå enn før, vil du si, eller har det vært ganske jevnt?
Det å drive sikkert og effektivt, det ligger i, bare ligger i ryggraden, Kjøster, men jeg tror alle, inkludert meg selv, kjenner litt mer press på oss nå. Når vi ser at Russland ikke leverer gass til Europa, så blir det enda mer press på oss og mer forventninger til at vi leverer stabilt og godt.
Mm. Men du har vært der da, altså du har hatt mange roller rundt omkring i Equinor-systemet, både i inn- og utland, men du var da på Kårstø forholdsvis tidligt. Kårstø startet vel i 85 eller noe sånt?
Ja.
Og så har du vært der de siste årene. Så hva vil du si har vært den største utviklingen på anlegget?
Kårstø ble jo bygd i, som du ser på midten av 80-tallet, sant? Da var det det vi kalte for startpipe, som egentlig var gass som en så på som et avfallsprodukt i de tiderne. Men mange kloke hoder tilbake til 80-tallet, de ja, bygde prosessanlegg som Kårstø. Men etter 1985-86 så har vi jo bygd ut Kårstø helt fram til 2005. Så Kårstø har jo ikke bare doblet, men ja, mange doblet kapasiteten. Og blitt en utrolig sentral prosessanlegg i norsk olje- og gassvirksomhet.
Mm. Og du da som sjef på anlegget, hva er dine ansvarsområder?
Det viktigste for meg, som jeg ser det, det er egentlig å passe på at vi har et godt arbeidsmiljø. Passe på at alle folkene som jobber der, og for meg så er det ikke bare Equinor-ansatte, vi har utrolig mange leverandør-ansatte, sånn at det å ta godt vare på folk, og at folk har gode arbeidsforhold. Det er det ene, og det andre er jo sikkerhet. For meg er det kjempeviktig at vi driver det prosessanlegget og de oppgavene vi har sikkert. Jeg pleier å si det sånn at får vi sikkerheten til å gå bra, så fikser vi alt det andre. Så for meg er liksom det med godt arbeidsmiljø, det å drive god sikkerhet, det er kanskje det jeg bruker mest tid på. Og så kommer selvfølgelig alt det andre med å sørge for at vi ja, utvikler oss og forbedrer oss og alt det greiene der.
Mm. Men nå har jeg vært på besøk noen ganger etter hvert, og det er klart det, noe av det første du merker når du ankommer anlegget, det er jo dette voldsomme fokuset på sikkerhet. Hvorfor er det så viktig?
Altså, vi vet hvor gale det kan gå hvis olje og gass kommer ut av kontroll. Jeg tror alle har et forhold til en bensinbil og en dieselbil, sant? At jeg tror ikke så mange som tenker på at du sitter på ja, egentlig en ganske farlig klump der. Altså, bilen, hvis den tar fyr, så kan det jo både bli brand og eksplosjon. Mm. Men når det er under kontroll, så ja, jeg tror flesteparten som kjører drivstoffbiler i dag er ganske rolige på det. Og sånt er det med oss som driver sånne anlegg. Vi har veldig gode systemer og opplegg for å passe på at vi har kontroll på olje og gassen vår. Og ikke minst så trener vi jo folk sånn at de forstår hva dette går i. Så jeg legger meg hver kveld med, ja, jeg får sove godt, for jeg vet at vi har flinke folk, og vi har gode systemer som tar vare på det farlige produktet vi faktisk prosesserer.
Ja, og det har ikke vært mange hendelser opp gjennom årene, har det?
Det har det ikke vært. Vi er jo aldri fornøyd når det skjer noe, men det har vært noen hendelser, men ingen skikkelig alvorlige hendelser da. Hvor vi har hatt store eksplosjoner og brander, det har vi heldigvis släppt undan.
Mm. Men säkerhet handlar ju inte bara om den typen problematik. Det handlar kanske också om typ industrispionage och sånt. Alltså hur viktigt är det och hålla det och driva med lite hemligt sånt förretningsmässigt.
Nej, alltså man har ju alltså det med cyber och det är inget tvivel om att det med säkring av datasystem och kontrollsystem har varit viktigt, men inget tvivel om att den situationen Europa är nu så är det ännu viktigare. Och det har med inte bara på grund av spionage och fara alltså trussel om och sabotage, men också beskytte för exempel kontrollsystemen och det är jätteviktigt så att de är stabila och säkra så att vi inte får händelser där ja där kontrollsystemen är utav kontroll. Så det att passa på att man har god säkring runt de systemen är viktigt både för säker drift men också självklart för spionage och sabotage.
Har en mer utsatt för det idag än den var för några år sedan?
Ja, det är med. Det är inget tvivel om trusseln den är ökt så där är med i jämlig kontakt med de myndigheter med tränge för att ja för att göra den nödvändiga tiltak när det behov för det.
Så jag tänkte vi skulle snacka lite om elektrifiering för det är ju absolut i tio och ja bland annat av den norska sockeln och där har dere en viktig roll.
Ja, vi är ju en stor punktutslipper och släpper ut lite underkant av 1 miljon ton CO2 per år. Nu har vi reducerat över flera år som har jobbat kontinuerligt med det. Och jag syns då det är en viktig ting att nämna det att i Equinor och i vår bransch så har man sagt att vi är en del av klimatproblemet. Men vi är också en del av lösningen som är önskar vara med i energiomställningen och fange klimatgaserna och sörja för att vi får ett bättre miljö.
Ja, och alltså sånt som Johan Sverdrup-fältet får ju nog kraft ifrån rätt att säga att det kommer från Kårstø.
Det är rätt att säga, alltså den strömmen som och kraften som Sverdrup får, den kommer in till Kårstø och så har vi ett ansvar där som det är lite av min jobb. Det sörjer för att Johan Sverdrup får elektronen sin och kraften sin. Så jag plejer säga att man har bokt upp agenda på Johan Sverdrup, det är att man levererar ström ut och passar på att de får det. Och så tar man in Rikas ifrån Sverdrup-fältet på andra sidan.
Då har du ju kontroll.
Ja, men har jag fått kontroll på säkra att de får driva gott på Johan Sverdrup.
Mm. Så har du varit ett tema om man ska elektrifiera hela anlägget. Hvor ligger ni det i den processen?
Målene våre er jo i samme gass, skoeierne og Equinor, det er jo å prøve å halvere våre klimautslipp og CO2-utslipp frem mot 2030, og være klimaneutral inn mot 2040 og 2050. Så der jobber vi nå med prosjekter som skal håndtere det.
Det mulig å få det, tror du?
Ja, det tror jeg. Ja. Så absolutt. Ja. Teknologien er der, og det aller viktigste vi har, det er folk som faktisk vet hvordan dette skal gjøres, sånn at vi har tanker om det, men man må sørge for at vi finner de gode løsningene som er effektive, så gjør at ja, vi ikke starter med noe som ikke er godt nok utviklet, men vi bruker teknologier vi er sikre på å hjelpe oss.
Mm. Så er det jo sånn at dere jobber jo med naturressurser i utgangspunktet. Altså, hva tenker du om fremtiden til olje og gass?
Ja, altså, jeg har jo virkelig tro. Altså, jeg tenker da all den diskusjonen som går på alle problemene med olje og gass. Altså, vi erkjenner at vi er med å bidra til klimautfordringene vi har i verden. Men så er vi også med å bidra til god velferd, ikke bare i Norge, men ute i verden. Altså, bare tenk nå, hvis vi stenger all olje- og gassproduksjon raskt, Så får nog folk tänka igenom vad det betyder för välfärden till folk och hälsa till folk. Det tror jag vill bli ganska stora konsekvenser. Men som så Equinor då, så har vi liksom tre ben med bygga vår framtid på. Det är att utveckla olje- och gasverksamheten. Man måste leta och finna mer så att vi är stand till gå över till att driva energiomställningen.
Så hur länge tror du vi kan finna olja och gas?
Ja, det tror jag vi kan finna i många år ännu. Mm. Det är bara avhängigt hur vi letar. Nu har vi ju inte letat så aktivt de sista åren på grund av igen lite tillbaka tid. Olja och gas det måste stoppas upp. Mm. Och oljepriserna var låga och så vidare och då får vi heller ingen till att investera in i letning. Så akkurat nu så tror det hastar med att leta, finna med olja och gas så att vi kan klara energiomställningen. Og bare for å si det, de tre beina Equinor bygger på, det utvikle olje- og gassvirksomheten sånn som vi driver i dag. Nummer to, det å begynne med lavkarbonløsninger, altså det med karbonfangst, produsere hydrogen, ammoniak. Og i tillegg så ønsker vi å koble det til fornybar vind og havvind og sol og andre ting. Og når du kan mixa dette da, så får du liksom en sånn energimix som gjør at vi etter hvert blir klimaneutrale og har null utslipp.
Mm. Og det sånn at dere inne på Kårstø kan bidra til alle de tre beina?
Så absolutt. Mm. Så det noe av det som jeg, det jo noe nå til heldigvis det blir pensjonist da. Men noe av min jobb nå, det jo faktisk å være med å sette retning for det. Så det jobber vi med nå, sammen med Gassco og eierne, det å finne de løsningene som gjør at, at Kårstø ja, har nullutslipp lenge før kravene slår til.
Mm. Jeg sa innledningsvis, du fra Kjøllandstrømmen, du Tysværbu. Kårstø ligger i Tysvær. Hvor viktig har kommunen og ja, naboer, grunneiere rundt anlegget vært for anlegget?
Først og fremst så har jo naboene vært viktige, sant? Det noen som måtte ha flyttet den dagen med bygdekostet, sant? Så det har jo vært sikkert ikke bare lette prosesser som har gått også. Så naboene noen vi veldig opptatt av, og ta godt vare på deg og treffe og ha god dialog med naboene, og ta problemene som dukker opp, for det jo ikke et problem for å drive en så svært industrianlegg så tett på folk.
Nei, for det gigantisk, altså hvor svært snakker vi i areal?
Ja, det, ja altså, hvis du tar 1x4 kilometer, det prosessanlegget som jeg ser, men vi driver med ansvar for mer enn det, da, men i alle fall prosessanlegget jo 1x4 kilometer, så det et stort område, og så må man ha sikre zoner rundt det.
Hvordan opplever dere kommunen oppi dette? Jeg går ut fra at dere har levert noen skatteinntekter der opp gjennom årene.
Ja, jeg tror eiendomsskatt har vært et godt bidrag til blant annet Tysvær og de andre kommunene rundt Kårstø. Jeg må si at jeg er kjempeimponert over ordførerne og kommuneledelsene rundt i både Tysvær og Haugesund og Karmøy og de andre kommunene rundt Bukken, de rundt Kårstø. Jeg synes de er utrolig konstruktive. Og ordførerne, de står virkelig samlet. Jeg tror det mange som ser et veldig sterkt Haugalandet, og det på grunn av at kommunene samarbeider om industriutvikling. Og jeg prater mye med Sigmund Lier, og han er jo en krumtapp for å drive ny industri til regionen. Og Sigmund, nå ble jo Tysvær årets verstkommune, så der var det både meg og andre har bidratt til at, ja, å gi god tilbakemelding, fordi at vi synes blant annet Tysvær og Haugaland bidrar til ja, positiv industriutvikling.
Hva tenker du at Kårstø bidrar til på Haugalandet?
Jeg tror jo at vi forvalter jo ganske mange milliarder i driftsmidler og investeringer, sånn at vi har jo ganske mye penger i sirkulasjon, og en god del av det drypper jo på Haugalandet. Men det, kanskje det aller viktigste er jo at det er en veldig stor arbeidsplass. Mm. I dag så er det mellom kanskje bortimot 1500 stykker personer som jobber mot Kårstø. Og disse jobber jo, mange av dem jobber jo i region. I Tysvær, Haugesund og Karmøy, de kommer jo fra lokalkommunene. Og når de har en sånn arbeidsplass som har en så liksom i gåsene god fremtid, så gir det jo liksom litt sånn trygt familieliv. For da vet de at de har en sikker arbeidsplass.
Men og apropos det, hva tenker du om Kårstøs i fremtid? Hva blir de viktigste fokusområdene dine fremover?
Først og fremst så handler det om å drive sikkert. Altså hvis vi klarer å drive så sikkert som vi har gjort frem til nå, og klarer å ta det gamle anlegget og utvikle det og fornye det, så er det det viktigste, det er liksom grunnfundamentet. Det andre er jo at vi klarer da å lage de nye byggeblokkene for hvordan skal Kårstø se ut i 2030, 2040, 2050 i sammen med Gassco, sånn at vi utvikler det anlegget og har noen tanker om det frem mot, ja, jeg vil sagt 2050. Det gjør at de folkene som jobber der og de som ikke begynte å jobbe hos oss, de tenker at, oi, det er en interessant arbeidsplass. Mm. De har ikke tenkt å legge ned. De ser fremover.
Mm.
Så jeg liker ikke halvtomme glass,
nei.
Jeg liker halvfulle, for det er alltid en mulighet,
ja.
Men du må jobbe med muligheten.
Og så driver dere hele tiden å utvikle nye ting, altså Kårstø-anlegget har en egen, du kaller det Silicon Valley på Haugalandet, altså K-Lab heter det.
Ja.
Fortell litt om hva de driver med.
Ja, Colab är ju en, jag kallar det lite för Silicon Valley, för det är där folk som är ja, forskare, sant? Där är ingenjörer och operatörer, så du har innovation där, du har teknologiutveckling. Och jag tror alltså de driver med innovation och teknologiutveckling, inte bara lokalt liksom till Kårstadanlägget, något levererar de där till oss. Men det mesta de gör, det är enten det som ska ske i framtiden på norsk sockel, eller andra platser ute i världen. Så det är en helt unik, ska man kalla det, bedrift i bedriften. Så ja, som många inte känner till. Så jag är jätteimponerad över det goda arbetet där. Och när man har teknologiutfordringar, enten på norsk sockel eller på Kårstø, så kan man bruka detta laboratoriet till att ja, knäcka problemet.
Ordna det internt, rätt slett.
Ja, ordna det internt. Och tänk, detta är inte folk som kommer från Silicon Valley. De bor i Tysvær eller ja. I Haugesund eller på Bokken eller en eller annen plass. Ja, det är gode hoder som knäcker de flesta problemen vi får.
Då är det i alla fall liten tvil om att det är många spännande år på Kårstø i vente, Olav. Vi ska bli bättre känt med dig som person nog med, men först så ska vi få någon god råd från Haugesund Sparebank. Vi har fått med oss banksjef i Haugesund Sparebank, Torstein Langeland, och vi ska snacka lite om likviditet idag, Torstein. Först av allt, förklar kort begreppet likviditet.
Ja, gott spørsmål. Hva er likviditet för en vanlig man som ikke kjenner det begreppet? Et annet ord for likviditet er vel å si betalingsevne. For de aller fleste, enten en driver virksomhet eller håper seg brukar sig egen lommabok, så är väl betalningsevne ett ord som en känner igen. Och likviditet och betalningsevne, eller dålig betalningsevne, det är faktiskt den mest vanliga orsaken till konkurs i Norge.
Ja, för du kan faktiskt egentligen göra det ganska bra som bedrift, men ha så pass dålig likviditet att det går på dunken allikevel.
Det är helt korrekt. Det är mange eksempler på bedrifter som har produsert gode resultater, men som rett og slett ikke har penger til å betale regningene sine på forfallsdato. Mm. Og da har en det vi kaller for en usunn finansiering.
Ikke sant. For altså likviditetsutfordringer, det er noe som mange bedrifter enten har hatt eller lever med i det daglige. Er det da noen ting en kan gjøre uten å involvere banken for å bedre likviditeten sin?
Ja, det är det. Vi brukar ett ord i ekonomispråket som heter utom likviditet, som heter positiv arbetskapital. I det ligger det att omlöpsmedlen dina, alltså det är det som är på emot på vänstra sidan av balansen då, som är typisk varulager, kundefordringar. De må utgångspunkten vara större än kortsiktiga gäll och de typiska leverantörgäll, offentlig gäll och den typen gäll. Och har du en positiv arbetskapital så är förhållandet lagt till rätta för att likviditeten din ska vara god nog löpande.
För många så är det väl de utestående fordringarna och som kanske är ett av huvudproblemen.
Ja, någon alltså bedrifter som fakturerar på 30 dagar för exempel och längre, de binder ju massa kapital i för de får pengarna sin in. Och hvis du då inte har god nok likviditet løpende, så kan det få alvorlige konsekvenser. Det som er viktig i forhold til som vi rådgir kundene våre med, det er jo at vi går gjennom det vi kaller for finansieringsstrukturen. Hvordan er bedriften finansiert? Og da har vi en sjekklista som vi går gjennom og ser på forhold mellom gjeld og egenkapital, forhold mellom langsiktig og kortsiktig gjeld, typisk anleggsmidlene dine, altså du har kjøpt produksjonsutstyr, har du bare belastet driftskontoen eller kassakrediten for det, så er det en veldig dårlig løsning. Mm. Den bør finansieres langsiktig, som det står i forhold til på en måte verdiforringelsen på det anleggsutstyret.
Ja, og så er det vel viktig å få inn penger så raskt som mulig, altså penger en har utestående, at en, hvis en kan unngå det, unngå sånne lange betalingsfrister.
Ja, uten tvil. Ha gode rutiner på fakturering er jo en nøkkel. Så å kunne fakturere på 14 dagers forfallstid er jo veldig bra.
Mm. Det kjenner seg godt av det?
Nei, dessverre er det ikke det.
Men bør en da være tøffere med kundene sine?
Og mye tøffere enn bør, det jo alltid en balansegang hvor tøffen skal være i forhold til det å miste kundene. Mm. Der har jo en banken en rolle da, å bidra med, håper jeg, løsninger som bedriften kan, det viktigste for banken jo at bedriften tjener penger.
Ja.
Og jeg sier det alltid sånn, jeg verdens enkleste mann å snakke med, hvis du tjener penger.
Mm.
Da skal vi finne gode løsninger. Det er helt overvist om.
Ja, ikke sant? Fordi at det, en har mulighet da, til å gå til banken hvis en ikke klarer å få helt kontroll på dette selv. Og hvordan kan dere hjelpe med likviditetsutfordringer?
Ja, da det jo sånn at vi har jo et produkt blant annet som heter Kassakredit, da, som en kortsiktig finansiering. I den forstånden at det, jeg kaller det for finansiere den daglige drift, jeg. Det det handler om.
Mm.
Da Kassakredit et kjempegodt produkt. Og det betaler du i utgangspunktet bare renter fordi du trekker på den kreditrammen til enhver tid. Sånn at, og så har du fleksibilitet. Sant? Det kan bety at du kan gjøre gode kjøp i forhold til hvis du er en bedrift som driver med å handle råvarer eller varer for videre salg, så gir det deg en fleksibilitet til å gjøre for gode kjøp. Så der har vi gode løsninger. I tillegg så finnes det jo andre løsninger, for eksempel dette med factoring.
Ja, at du selger fakturene dine?
Selger fakturene, ja. Og da får du i utgangspunktet oppgjør dagen etterpå til et finansieringsselskap da, eller en bank. Selger fakturene din, får oppgjør dagen etterpå, kanskje opp til 90% av fakturene språlydende. Det er jo en kost, det er jo en rentekost med dette også.
Mm.
Fordelen da at du får oppgjør fort, og så er det finansieringsselskapet da, eller banken, som da overta risikoen med inndrivelse av den fakturaen.
Mm. Så det koster litt, men det kan være verdt for likviditetens skyld, rett og slett.
Det kan det, uten tvil.
Men dette med kassakredit, det ikke nødvendigvis for alle, i hvert fall ikke hele tiden, og det har litt med størrelsen på kassakrediten og så videre. Hva råd har du der?
Ja, kassakredit jo typisk for en bedrift som driver med, jeg håper å si, kjøp og salg av varer, altså som på en måte må handle inn varer for videre salg og i påvente av oppgjør fra kundene sine.
Ja, er det enkelte sammenhenger der du ikke vil anbefale kassakredit?
Jeg ville ikke brukt en kassakredit til å investere i anleggsmidler. Det vi ofte ser, hvis noen bedrifter kanskje en periode gjør det bra, og så glemmer de ut at anleggsaktiva bør finansiere langsiktig. De finansierer det kortsiktig. Og plutselig da så er en kommet i en situasjon der en skulle hatt kassakrediten tilgjengelig til annen type kjøp enn anleggsaktiva. Da er det viktig å ta kontakt med banken, sånn at den på en måte får finansiert de anleggsaktivene, for det er aldri for sent, over på en langsiktig finansiering, sånn at den har en solid finansieringsstruktur.
Mm. Avslutningsvis, Torsten, hva er den beste måten å unngå å havne i likviditetsproblemer på?
Og positiv arbeidskapital. Det er nøkkelordet, uten tvil. Da har du handlefrihet.
Torsten Langeland, Olav, han kjenner du godt.
Det gjør jeg. Jeg kjenner Torsten veldig godt. Det er en god kompis av meg.
For dere har blant annet spilt fotball sammen i Skjold.
Det har vi. Så vi er både gode fotballkollegaer og venner.
Var du god fotballspiller?
Ja, det får andre bedre. Men jeg spilte i Skjold i mange år, så jeg begynte når jeg var 15, og har spilt i 330-40 kamper i Skjold. Og flere år så var vi jo i dagens andre divisjon.
Så fotball har vært og er viktig for deg fortsatt?
Ja, jeg må jo si at jeg har et hjerte for Skjold. Jeg har jo spilt der, og så har jeg trent alle guttene. Jeg har 4 gutter,
ja.
Så alle de har spilt i Skjold, så det har jeg trent.
Ja.
Så Skjold og liksom Liverpool er liksom det i godt hjerte, og så er jeg jo selvfølgelig lokalsupporter med FKH og Avaldsnes.
Det er bra. Du har vært sjef på Kårstø nå i ett år, men du har hatt mange lederstillinger i Equinor tidligere. Hva er en god leder, sånn som du ser det?
Ja, akkurat det med ledelse og leder, det er sikkert det er mange som har meninger om det. Jeg har ikke rett på å vete på ledelse, da, men jeg tror det kanskje det grunnleggende det er at du må like folk. Du må like forskjellige folk. Du må ikke bare like deg som liker deg. Du må like folk og forskjellige folk. Og du må like å sette litt retning på ting og ramme inn ting og være tydelige, samtidig så du må være opptatt av å få ut det beste i folk. Altså, jeg blir det samme når jeg trente ungene mine og ungdommene. det å se liksom, når du får tatt ut potensialet hos noen, når noen skinner, det gir meg inspirasjon.
Ja, for du liker folk.
Jeg liker folk, ja. det gjør jeg. Jeg er sikkert ikke verdens mest sosiale type, for jeg er sånn som kan trives godt I mitt eget selskap, men det ofte fordi at jeg trenger litt tid for meg selv for å ja, rydde hovet litt og få koblet litt av.
Hva viktigst for deg som leder faget ditt på en måte, eller er det det å være å ha personalansvar?
Altså, for meg da, altså det med ledelse, det så mange som skriver om det og kan mye om det da, men når jeg skal prøve å definere mitt lederskap, så består det av to knagger da. Det ene det liksom the hard facts, hvordan styrer du virksomheten din, og det andre det hvordan bruker du folkene dine og utvikler folkene for å få virksomheten til å gå. For det mange som bare snakker om ledelse, da skal du være coach og liksom få det beste ut av folk, men det hjelper lite det hvis ikke du har orden på butikken. Mm. Så for meg så starter det egentlig med å forstå hvordan styrer vi sikkerheten på en god måte og måler den, hvordan jobber vi med kostnader og inntekter og ikke minst dette med klima og alle kravene vi har på oss. Det må ligge I bånd, for hvis ikke du har god virksomhetsstyring og forstår hvordan du skal styre butikken din, så hjelper det lite å prøve å utvikle folk. Mm. Så det må henge sammen. Så det ene det at du må ha god virksomhetsstyring og orden på det. Og det andre da selvfølgelig å jobbe med folk og ta ut det beste I folk. Og der tror jeg tror mange ganger at vi undervurderer alt det store potensialet som finnes I hver enkelt. Mm. Og det synes jeg spennende. Det derfor jeg sier at du må like folk, du må forstå hva de trenger. Noen unge, de har små unger, og noen kanskje mellom alderen hvor de har sine behov, og de som har foreldre som blir syke eller trenger hjelp, så må du kanskje, ja, da må du forstå det helhetsmenneske eller menneske hvilket behov de har 24-7, sånn at du legger til rette for å ta ut det beste potensialet den enkelte har.
Det må være vanskelig på en så stor arbeidsplass som Kårsted, og altså, du klarer vel ikke å kjenne alle?
Nei, det klarer jeg ikke, men jeg prøver å, jeg liker jo rundt å prate med folk, for da, det som liksom utfordringen når du sitter I min rolle da, men du har noen lederledd, det jo at jeg har jo kjempeflinke ledere rundt meg, sant? Som gir en strålende jobb, ellers hadde det ikke gått. Men samtidig så det viktig for meg også å prate med hele organisasjonen sånn at jeg selv får et sånn virkelighetsorientering. For en ting å ta beslutninger på ting hvor det ligger noe papir og du skal lese alt det greiene der, men jeg tror det kjempeviktig når du skal ta en beslutning og sette retning på ting, at du faktisk forstår hva realiteten For hvis ikke så lever du på en rosa sky og tror alt greit, og så ja, det ikke sånt.
Ikke alltid.
Ikke alltid.
Nei. Hvordan kobler du best av når du skal tenke på noe helt annet enn en jobb? Hva det beste du kan gjøre da?
Jeg liker godt praktisk arbeid, ja. Så når jeg enten velter på noe stein eller snekker litt og holder på med sånne ting, da kobler jeg godt av. Og før når jeg var litt mer fart I kroppen, så spilte jeg jo fotball, for det ikke var liksom, det var litt old boys og ballvinge og så videre. Nå har jeg funnet ut at for å spare litt på gelettet, så går jeg på rulleski.
Ja, du en av de livsfarlige langs veien.
Ja, ja. Rulleski synes jeg utrolig kjekt.
Ja. Jeg synes det ser så skummelt ut. Hvis du, en ting å tryne I skibakken på myke snø, men på asfalten der. Har du veltet noen ganger?
Det har jeg gjort, men jeg holder meg på en plass inne I Kjølandstrømmen, som vi kaller Rundnes, og der det ganske flatt. For det ikke spennende, det jo ikke kjekt å gå langt oppover bakker, men det jo enda verre å renne ned da. Mm. Så jeg liker meg mest på litt sånne flater.
Du har, som jeg har sagt, du har vært mye ute og jobbet andre plasser, altså du har vært I Stavanger, I Bergen, og Oslo og I London. Visste du at du skulle hjem?
Nei.
Det kom litt sånn tilfeldig, eller?
I de jobbene som jeg har hatt de siste årene, så det sånn at du disponibel for Equinor, så du, hvis du ønsker å være på det nivået, så må du liksom ta det som kommer. Og så gjør du ingenting og har mål om at du ikke vil reise så mye og så videre. Da. Men jeg var veldig takknemlig når jeg fikk muligheten til å komme tilbake til Kårsted. For da klart du kan jobbe litt mer I lokalmiljø, og jeg har et veldig sterkt eierskap I lokalmiljø. Så jeg kan
det har folk fra Kjølandstrømmen har inntrykk av?
Ja, kanskje det. I hvert fall så har jeg et veldig sterkt eierskap for lokalmiljø, og håper at jeg kan være med og ikke bare lede Kårsted, men faktisk være med å utvikle regionen da. For det en ting som jeg også synes greit å si, det at vi ikke så introvert at vi bare tenker liksom kurs, sant? Vi har jo flinke leverandører der og ansatte, men vi jobber også i lag med andre bedrifter, som kan med fabrikker og Eramet og mindre bedrifter, for å se om vi kan hjelpe hverandre til å drive bedre, og ikke minst utvikle ting sammen.
Mm. Men når du da har bodd så mange år ute, hvordan opplevde du Haugalandet når du kom hjem?
Nej, jag har varit två perioder i London. Den ene med familjen.
Och med är ju inte där.
Nej. Och när du reser till Bergen kanske två perioder i Bergen, ett par i Stavanger och i Oslo, så är det är ju nästan det samma. Det som jag syns är fint med Haugalandet, det är för det du uppvuxit där. Du syns det är en fin plats att vara. Och du har vännerna dina där och ja, nej, jag tror att Haugalandet är en fantastiske plass. Det flotte folk og flotte plass, men det ligger jo så enorme muligheter. Man har så mye sånn god kompetanse, så mye flinke folk. Så nei, jeg liker, jeg tror Haugalandet er litt unikt på mange måter.
Mm. Så du tenker utgangspunktet å bli?
Jeg har tenkt å bli. Nå har jeg jo begynt å bli så gammel at jeg må begynne å se på pensjonstilværelsen. Nei,
ikke helt ennå.
Nei, det er nok noe. Så nej, jag tänkte bli på Haugalandet, men ingen garanti gör den jobben jag har idag. Den är på lån, så den har jag någon år och så ja, får man bara se vad som sker. Det är jag väldigt rolig på.
Bra. Vi har också någon fasta spørsmål som alla gästerna våra må innom. Och då blir alla lite nervösa när jag säger må, men det är ganska oskyldigt alltså.
Ja.
Har du någon förebilder i näringslivet? Gärna här lokalt.
Ja, det var ett gott spørsmål.
Det är många att ta av.
Ja, det är många att ta av. Nej, alltså förebilder, men jag tänker hvis jeg håller mig lite Haugalandet, så i alla fall bedriftene som imponerar mig, och då är det ju någon personer bak dig.
Ja.
Men jag syns ju i Menko och det så Greger Løstebøvik det gör där med att starta lite smått och bygga sig upp och vara spreke i utvecklingen. Mm. Jag tänker lite sånn som Hatland, alltså med det de har fått till och allt de har utvecklat där och allt det blivit av det. Det är ju imponerande.
Mm.
Jeg tenker på Lissusko og det Frank Vikingstad og Koa har fått det, og om man har solgt seg ut og er en del av Sigal eller hva det nå. Det er jo kjempeimponerende. Jeg ser også på Olav Linga, det Haugaland Kraft har gjort. Der har Olav Linga virkelig stått i spissen og utviklet et sterkt kraftselskap, sant, som nå overtas og skal drives videre, men der Olav synes jeg har gjort en kjempegod jobb.
Mm.
Jeg synes også at jeg har en god kompis i Sette Kjørsveke, det som Dein i Vats får til, rundt Knapphus, bensinstasjon og ja. Energi. Johannes Kjørsveke som kjører møte lastebil selv, han henter jo propan på Kårstø, så jeg synes det jo flinke, mye bra. Og så må jeg nevne FKH. Altså med lite,
FKH, ja.
Ja, jeg er jo veldig fotballinteressert, og jeg er kjempeimponert at FKH over så lang tid nå har klart etablerat sig som ett elitdivisionslag. Så det handlar ju om att de är flinke och skapar kontinuitet och bygger en kultur som gör att de faktiskt kan driva det liksom från år till år. Det är ju sån upp och ner, men de har klart att fått ett land i grundmuren där som gör att de faktiskt är ett väldigt gott elitdivisionslag i Norge.
Ja, för det är långt större klubbar som har varit nere om första division inemellan.
Ja, jag känner gott Erik Hundland och han är en strålande kar och han har gjort en fantastisk jobb med Brann. Och han har varit en del av FKH, så det bara visar att det är väldigt flinke folk i region vår. Och jag kunde nämnt många andra, så
jag skulle vara god.
Ja, okej. Okay. Det var det i to på sparken.
Ja. Vad drömde du om när du var liten?
Nej, då hade jag väl en liten dröm. Jag satt väl i Liverpool-drakt helt röd från jag var bitte liten. Alltså det att bli liksom god i fotboll var ju alltid drömmen då, sant? Och så blev det, så tror jag blev en okej spelare i Skjold. Så den drömmen blev sån delvis uppfylld då.
Så det satt inte en åttaåring och skulle bli ingenjör alltså.
Nej, det gjorde jag inte. Det hade väl inte något sånt. Det var sån så gutter kanske liksom brand och politi och så vidare. Så det var helt tillfälligt att jag egentligen gikk yrkeskole, teknisk fagskole og startet å jobbe i HME de tiende som trening og ingeniør, og etterpå har jeg tatt ingeniørutdanning. Så det har bare blitt litt sånn litt i veien. Og det samme med jobbene mine, det har jeg ikke liksom lagt planer for, det har bare blitt sånt.
Det er sånn livet er.
Det er sånn livet er, så ja.
Hva er du redd for?
Hvis jeg er veldig sånn nært, så liker jeg ikke den utviklingen jeg ser i verden i dag.
Hva tenker du da?
Nei, jeg tenker litt på på selvfølgelig krigen i Ukraina, den invasjonen, det liksom et eksempel på liksom, det hadde jeg aldri tenkt kunne skje.
Nei.
Og så vet vi at det er andre konflikter ute i verden som ikke hører så mye om, som enda nesten verre enn en Ukraina-krisen.
Mm.
Så det med at folk i 2022 globalt, folk i verden, er i stand til å sette i gang sånne uenigheter som har gjort nå i Ukraina, i et egentlig så velstående land som Russland er, så tenker jeg at, oi, det synes jeg ikke er bra.
Mm.
Og jeg er litt sånn redd for at det er starten på at det kan gro opp andre ting, så det er kjempeviktig at vi klarer å dempe ned den polarisering som foregår. Og jeg tror faktisk at det er mange i dag, sånn, ungene våre i dag, de, både de små, de er jo eksponert for moderne EDB.
Mm.
Men jeg tror det er en fin mulighet til å bruke det positivt, det at den yngre generasjonen har faktisk mulighet til å bygge ned konfliktnivåene ved å snakke med hverandre via FaceTime og Facebook og Twitter, alt som finnes, det har de muligheten faktisk til å bygge en kultur i verden, sier at de ikke skaper så stor enighet om ting. Og så er det litt for store forskjeller. Jeg pleier ofte å si det at vi får sånne Robin Hood-tilstander, og alle vet at når folkene Robin Hood representerte ble sulta og prest, så måtte de inn til sheriffen og hente litt gull og mat. Og sånn tror jeg det er ute i verden nå, at hvis forskjellene blir for store, så blir det konflikt. Så det er kjempeviktig at vi deler på godene.
Godt sagt. Hva ville ingen ha trodd om deg?
Jeg vet ikke om folk, hvordan folk kjenner meg eller tror, men jeg tror jeg er rimelig sånn praktisk på ting. Og jeg pleier ofte å finne ut av ting når jeg har et problem, så klarer jeg som regel å løse det. Men det er en ting som jeg er ikke så flink i, men jeg skulle ønske å være flink i det, selvfølgelig. Det er jo faktisk å synge, det å faktisk være, hatt en god stemme, det kunne jeg godt tenkt meg, det har jeg ikke. Men det er en ting jeg putter litt med av og til, det er munnspill. Det er et instrument som jeg liker veldig godt, men jeg er bare i startgruppa. Jeg har noen barnebarn som jeg synes det er kjekt å prøve å spille med av og til, men jeg kan ikke opptre en eneste plass, for det er det ingen som vil høre på.
Men hva spiller du for noe da?
Nei, jeg spiller litt forskjellige sanger da, men jeg må bruke liksom bøker og noter for å trene. Altså, jeg er i treningen, det er jeg i starten, men munnspill er et, synes jeg, et utrolig flott instrument.
Helt enig. Jeg fikk så lyst, jeg ønsket meg og fikk munnspill, sånn som Stevie Wonder har.
Ja.
Men det ligger bare der. Det er mye vanskeligere enn du skal tro. Det der med å puste inn og ut, og halvtoner og heltoner. Og
det er klart, hvis du kan liksom kunne stemme til Bruce Springsteen, og ikke minst å kunne spilt munnspill eller med Bruce Springsteen, det har ikke vært dumt.
Nei, men da skal vi ta noen telefoner og se.
eller stemmen til Phil Collins, det har ikke vært så dumt heller.
Nei. Men synger du en del? Selv om du da ikke...
Ja, da må det være langt vekk for folk, og sjelden.
Hva drømmer du om for fremtiden da?
Nei, jeg drømmer i fremtiden, og jeg har jo en stor familie, jeg har 4 sønner, jeg har 3 svigerdøtre og 3 barnebarn.
Ja, det begynner å bli en gjeng.
Ja, det er en ganske stor gjeng, og jeg har et barnebarn til på gang. Så det første jeg tenker på, det er jo selvfølgelig at de har det bra, sant? Altså, men har familien det bra, og de har det greit, så er det liksom, da blir livet egentlig ganske ok. Så jeg tenker at det at de nærmeste du har det greit, det tenker jeg en del på, at det går greit. Og så håper jeg jo da at vi klarer liksom å bygge velferden sånn at det ikke blir mye konflikter, og at vi kanskje er litt flinkere på forbruk i verden, at vi ikke tar så mye av jordas ressurser og bare forbruker det, men blir litt mer nøye å dele. Jeg tror det er noe jeg tenker en del på. Og så er det ikke sikkert at jeg er så stor bidragsyter. Jeg er nok en forbruker, men jeg tror kanskje det jeg tenker litt på, det er at når vi alltid ser i verden i dag, hvis ikke vi gjør noe med måten vi deler på ressursene på, så er jeg ikke sikker på om den menneskene på kloden får det godt, for å si det sånn.
Kloke ord helt til slutt der, Olav Bådsvik. Tusen takk for at du kom til Næringspodden Haugalandet.
Takk for det.
Det var det vi hadde denne uka. Vi er tilbake neste uke med en ny episode av Næringspodden Haugalandet. Følg oss på Spotify og Apple, så får du automatisk ny episode på din mobil når den er klar. Vi høres.